Passio Domini nostri Gesù Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis transtorrentem celum, ubi erat ortus in quem introivit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas vitrabat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo cum accepis sed cohortem, et ab pontificibus et phariseis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant super eum, processit et dixit, responderunt ei,
Iesu Nazareno,
dincide eis Iesus,
ego sum.
Stabat autem et Iudas vitrabat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eos.
Quem queritis?
Illi autem dixerunt,
Iesu Nazareno,
respondi, ut imploretur sermo quem dixit, quia quos edissi mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servum malum, dixit ergo Iesus Petrus.
Mitte gradium tuum in vagina, caricem quem dedit mihi pater non bibam illum.
Cors ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt, et adduxerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populum. Seque patur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium fortis. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria.
Nun quid et tu ex discipulis ex hominis istius?
Dicit ille.
Non sum.
Stabat autem tardem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat audem cum eis et Petrus, stans et cale faciebant se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus.
Ego palam locutus sum mundum, ego semper docu in synagoga et in templo, quomnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nicil, quid me interrogas? Interroga eos qui audieron, qui locutus simim sis, et ceciun quae dixeri
ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit ad apam Iesu dices.
Sic respondes pontifici.
Respondit Iesu.
Si male locutus sum testimonium peribide, si autem bene, quid me cedis?
Et misit eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens de, dixerunt ergo ei.
Nunc videre tu, ex discipuli seius,
negavit ille et dixi,
non so.
Dicit eiunus ex servis pontificis, cognatus eius, cuius auxilit Petrus auricula.
Non nego te vidi,
iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Anducunt ergo Iesum a Caipha in praetorium, erat autem manae, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixi.
Quam accusationem affertis adversus hominem?
Responderunt et dixerunt ei.
Si non esse digna de facto, non tibi gravidis remus.
Dixit ergo eis Pilatus.
Adscipit eos, et secundum legem vestram judicate.
Dixerunt ergo ei Iudei.
Nobis non licet, inter fischere quemquam.
Ut sermo Iesu impleretur quem dixi, significans quam morte esser moritus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei.
Tu es rex Iudeorum.
Respondit Iesum.
Atem et ipso hoc dicis, analii dixerunt tibi de me.
Respondit Pilatus.
Nunc quid ego iu
dir, Jesus.
Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri meo te quidit certare, tut non tadere iudeis. Nun cautem regnum meum non est hinc.
Dixit atque Pilatus,
ergo rex est tu.
Respondit Jesus,
tu. Testimonium per ibeam veritatem. Omnis qui est ex veritatem audit vocem meam.
Dicidei Pilatus,
quid est veritas?
El cum hoc dixisset, iterum exhibit ad iudeos et dicidei.
Ego nullam in venio in eo causa, est autem consuetud hoc vobis, ut unum dimittam vobis in pascha. Vultis ergo dimittam vobis, regem
clamaverunt ergo vosum omnes dicentes,
non uns et Barabbas,
erat autem Barabbas latrum. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum, et flagellavi. Et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum. Et veni ebant ad eum, et dicebant,
Ave, rex Iudeorum,
et abant ei alabas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicite,
enscheat duco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam in venio in eo causa.
Exhibit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dicit eis,
enscheat.
Cum ergo vinis eum pontifices et ministri clamabant dicentes,
crucifige, crucifige.
Dincit eis Pilatus,
ancipit eum vos et crucificite, ego enim non in venio in eo causa.
Responderunt ei iudei,
nos legem habemus, et secundum legem debent mori, quia filium Dei se feci.
Cum ergo audisset Pilatus unc sermonem magistibui, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum,
unde est tu?
Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
mihi non loquebit,
fleschis quia podestat et ab eo crucifixere te, et podestat et ab eo limitere te.
Respondit Iesus,
non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esse de super. Propter ea qui me tradidit dimi, maius peccatum ambet.
Et ex inde querebat Pilatus, dimittere Iudei autem clamaban dicentes,
si un dimittis, non es amicus Caesaris, omnis et impisse regem faci, contradicit Caesaris.
Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesus, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos votos, Hebraice autem gabbata. Erat autem barrace ve pasce, ora quasi sexta, et dicit Iudeis.
Enchir ex veste,
illi autem clamava,
Tolle, tolle, crucifige.
Dicit eis Pilatus,
regem vestrum crucifica.
Responderunt pontifices,
non habemus regem, dicit Caesarem.
Dunc ergo tradidit eis illum, ut crucifice. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. El baiulant sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos, inc et inc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, el posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum.
Noi scrivere ex Iudeorum, sed quia in se dixit ex Iudeorum.
Respondit Pilato,
quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixis ent eum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunica. Erat autem tunica in consutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem,
non scindamus ea, sed sociamus de illa cruci.
Quos scriptura impleretur dicens, partidis un vestimenta mea sibi, et in veste mea miserunt sorte. Et milites quidem meg fecerunt. Stabant autem juxta crucem Iesu, Mater eius et sorum Maris Eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus Mater, et discibulum standem quem diligebat, dicit Matris Sue.
Inclinato capite, tradidis